100 ára krútsi. Kongurinn í Fraklandi hegi mist allt vald sútt. Þar fransku konganir höfðu bútt næstan allt rúiðsju út til lensmenn sem nú vildu sleppa róa sjálfur. Sjálft ensju kongurinn ótti stór landuðsju í Fraklandi. Það svo þann ensju kongurinn eisni röndist að gerast kongur í Fraklandi, fyrir þetta til krúts mittlu London í bægjum, 100 ára krútsjum frá 1337 til 1433. Eða byrja við voru onglendingar við yfirlúdan, men það fransmenn voru að missa alla vón síur, fingu þær óvandagi hjálp frá einari ungari fatakari gentu, Jeanne d'Arc. Hún fór til konjun og segi að Gud hegi sendt hana fyrir að bjarga Fraklandi og fekk laufi til að taka lút í krúinum. Er enda tóku onglendingar Jeanne d'Arc. Hún var akkært fyrir að vera sendt á devlunum og í 1431 var hún brenda bali som heks. Fransmenn kortu svo við og við onglendingar út úr landunum. Tann fransju kongurinn tók attur fleiri stór len og fekk attur valdi og í landi sunum.